Укрдерждовгобуд.
Подкаст про те, як не треба керувати країною.
Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Укрдерждовгобуд». Подкаст про новітню історію української держави. Сьогодні ми на фінішній прямій. Впродовж наступної години ми з колегами будемо пригадувати, що відбувалося в Україні після перемоги Володимира Зеленського на виборах. Ми будемо аналізувати, підсумовувати все те, що відбувається з українською системою влади прямо зараз. До речі, мене звати Андрій Андрушків, і я буду розповідати про те, як працювала в ці роки Верховна Рада.
Я Олег Савчук, і від мене ви дізнаєтесь про те, чим займається Кабмін.
Мене звати Назар Заболотний, і я розповім вам про те, що відбувається зараз на вулиці Банковій.
Отож, президент Зеленський обійняв посаду 20 травня 2019 року і з перших хвилин розпочав формування своєї президентської владної вертикалі. В промові з приводу інавгурації він оголосив, що розпускає український парламент.
Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання.
Причини розпуску Верховної Ради, окрім бажання перезавантажити систему влади, про яке говорив Володимир Зеленський під час всієї своєї передвиборчої кампанії, вони були досить однозначні. Верховна Рада України станом на весну 2019 року не могла жодним чином підтвердити, що в ній є спроможна коаліція. Тобто спікер Верховної Ради Андрій Парубій не зміг довести, що є коаліція і в ній є 226 народних депутатів. Про це, до речі, ми говорили в попередньому випуску подкасту «Укрдерждовгобуд», і якщо ви ще не слухали його, а чомусь почали слухати цей проєкт з останнього випуску, то маєте ось зараз прямо прекрасний анонс.
На Банковій планували не тільки те, як керувати державою з найвищого кабінету, а і як зробити парламентські вибори для президента. В той час Володимир Олександрович користувався величезною підтримкою в суспільстві. Як-не-як він набрав 73% голосів у другому турі. Тому президента і тогочасного його оточення були величезні розрахунки на те, що він зможе зібрати фракцію, яка буде мати одноосібну більшість в парламенті. Але поки президент не мав своєї більшості в парламенті і не мав свого уряду, головною його роллю була місія віп-агітатора. Не маючи інших впізнаваних осіб, саме президент грав роль тієї людини, через яку виборці мають прийти на дільниці і прийняти рішення голосувати за партію, яка отримала назву від серіалу «Слуга народу». Таким чином президент суміщає в собі дві ролі – суперзірки і президента України, який їздить і агітує за свою політичну силу. Також новоспечений президент вчиться азам управління, деколи не дуже дотримуючись етики, яка б мала відповідати його посаді. Як це було, можемо послухати.
Вийдіть отсюди. Вийдіть отсюди. Розвійнути. Лохачуєшся?
І поки Володимир Олександрович Зеленський намагається сконтактувати з своїм товаришем паном Бакановим з приводу тих чи інших чортів, відбуваються вибори, відбувається передвиборча кампанія, і вибори 2019 року до Верховної Ради відбуваються за змішаною системою. Чому так сталося? Тому що, обіцявши після Революції Гідності змінити виборчі правила, а це обіцяв і попередній президент Петро Олексійович Порошенко, і ця норма була прописана в коаліційній угоді коаліції «Європейська Україна», в депутатів Верховної Ради попереднього скликання руки до цього дійшли аж в останні дні роботи Верховної Ради, і тому, змінивши виборче законодавство, прописали норму про те, що зміни вступлять в силу аж в 2020 році. Чому так зробили? Тому що нардепи попереднього скликання мали надію про те, що правила змішаної системи, а це, нагадаю, система, коли є і партії, які змагаються за голоси виборців, і там списки формуються по закритій системі, тобто український виборець просто голосує за політичну силу А чи політичну силу Б і не може впливати на порядок проходження кандидатів. Це половину парламенту так формували, а другу половину формували на одномандатних мажоритарних округах. І ті і інші політики надіялися, що така виборча система допоможе їм утриматися у владі. Хтось надіявся, що зможе знову виграти свій мажоритарний округ, а хтось надіявся, що він зможе втриматися на чільному місці в тій чи іншій політичній силі, а політична сила подолає потрібний бар'єр, потрапить до Верховної Ради, і уже конкретний політик буде представляти там інтереси своїх виборців, свого бізнесу або свій власний інтерес. Але не так сталося, як гадалося. Тотальна підтримка Володимира Зеленського вилилася в те, що українські виборці голосували не лише за партію його імені, названої в честь серіалу, а також і голосували за невідомих нікому людей на одномандатних мажоритарних округах. Політики новоспечені не проводили передвиборчої кампанії і з розгромом вигравали в тих, хто обирався на своїх округах по декілька разів поспіль. Таким чином партія «Слуга народу» завела під купол Верховної Ради 254 народних обранців. Друге місце на тих виборах посіла опозиційна платформа «За життя», але вони набрали лише 43 мандати. Треті були в цьому змаганні Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», в них 26 мандатів. Четверте місце в «Європейської солідарності» – це перейменований і ребрендингований блок Петра Порошенка, очолюваний, відповідно, п'ятим президентом Петром Порошенком. Вони набрали 25 мандатів, а останнє місце за партійними списками посіла політична партія «Голос», невідома до виборів 2019 року, як і «Слуга народу». Політична сила, її теж очолював шоумен, але вже не президент Зеленський, а екс-нардеп і діючий вокаліст групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Партія «Голос» набрала 20 мандатів. В результаті партія «Слуга народу» змогла не лише отримати найбільшу кількість мандатів в історії українських політсил, які були присутні під куполом Верховної Ради, а вперше в історії українського парламентаризму була сформована монобільшість для формування коаліції, делегування повноважень українському уряду і призначення прем'єр-міністра і міністрів не треба було більше нікого. Такого ще в Україні не траплялося. І почалося те, що почалося.
У перший день роботи Верховної Ради після місяців, довгих місяців очікувань, Володимир Олександрович Зеленський отримав можливість отримати власний лояльний тільки до президента уряд. Відповідно, в перший день роботи Верховної Ради монобільшість призначає Кабмін. Однією із тенденцій нового Кабміну було об'єднання непоєднаного, а саме об'єднання деяких окремих міністерств. Зокрема, Міністерство економіки об'єднали з Міністерством аграрної політики, енергетики з екологією, Міністерство справ ветеранів об'єднали з внутрішньопереміщеними особами, а Міністерство культури поєднало собі Міністерство інформаційної політики та Міністерство молоді і спорту. Тенденція стосовно об'єднання міністерств лунала ще й в попередні уряди, але реалізацію вона знайшла тільки за влади Володимира Олександровича Зеленського. Начебто гарна ініціатива зменшення видатків на міністрів, зменшення видатків, в принципі, на чиновницький апарат, але на практиці це було не дуже вдало, оскільки поєднувались, по-перше, непоєднувані між собою речі, так, наприклад, енергетика і екологія, хоча теоретично пов'язані, на практиці обслуговують абсолютно різну категорію справ і інтересів. Тобто енергетика – це, наприклад, хочемо знайти нафту, відповідно, за будь-яку ціну будемо її добувати. Натомість екологія має в першу чергу переживати, як не дивно, за екологію. По-друге, з'являлися настільки величезні міністерства, що одразу запуститися вони не могли. Так, наприклад, Міністерство культури, інформаційної політики, молоді і спорту – це за всю історію України найбільше міністерство, яке об'єднувало величезну кількість працівників, а для того, щоб його запустити, необхідно було півроку конкурсів. До складу уряду увійшли такі видатні знавці, як Арсен Аваков, вічний міністр внутрішніх справ, Оксана Маркарова, міністр фінансів, до речі, ще з попереднього уряду, Альона Бабак, міністр розвитку громад, колишня народна депутатка з фракції «Самопоміч», і Денис Малюська, який залишається міністром юстиції досі. Очолив цей уряд керівник громадської організації «Офіс ефективного врядування» Олексій Гончарук.
У перші місяці роботи, це от вересень, жовтень, листопад 2019 року, засідання Верховної Ради дуже часто нагадували засідання ЦК Комуністичної партії Радянського Союзу. Як це відбувалося? Зачитується рішення, без обговорення його ухвалюється, і потім лунають гучні овації. Цей режим роботи Верховної Ради назвали тоді турборежим. Так його називав Андрій Богдан, тодішній керівник Офісу президента України Володимира Зеленського. І мало хто в процесі цього всього відрефлексовував, що відбувається. Рішення ухвалювалися без обговорення і не проговорювалися наслідки тих чи інших нормативно-правових актів. Вони вже зараз починають вилазити громадянам боком. І про цей період достатньо сумом згадує екс-секретар Ради національної безпеки і оборони і екс-спікер Верховної Ради Олександр Валентинович Турчинов.
Я би назвав це як суміш дилетантизму і правового нігілізму. З одного боку, президент Зеленський має необмежену владу, тому що він перший президент, політична сила якого має монобільшість в парламенті.
Так.
Це не було ні у Кучми, це не було ні у Ющенка, цього не було навіть у Януковича. Це є вперше у Порошенка, цього не було. Це є вперше у Зеленського. Тобто, ну, фактично, він, контролюючи монобільшість в парламенті, може приймати будь-які рішення. Таким чином, він повністю контролює уряд всіх міністрів, прем'єр-міністрів. Він повністю контролює всі силові структури. У чому конфлікти у нас і проблеми, і зауваження наших стратегічних партнерів? Тому що він намагається навіть встановити контроль над всіма антикорупційними органами, такими як НАБУ, САП, тощо, які ми робили як незалежні органи. Він під назвою судової реформи хоче встановити контроль над судами. Це трошки інше питання. Оця, знаєте, тяга к авторитаризму, тяга концентрації влади, з одного боку, а з іншого боку, відсутність реального бачення, як робити європейську, євроатлантичну інтеграцію для нашої держави і як реально керувати країною. Тобто, ну, прийшли люди, які не знають, як працює система, які ігнорують те, що повинна балансувати систему.
Свою виборчу кампанію Володимир Зеленський будував і на тому, що миру на Донбасі і загалом в Україні можна досягти дуже швидко. Як він казав в ті дні, достатньо подивитись в очі Путіну, поговорити з ним і знайти спільну мову. Але, звичайно, в житті не все так просто, як здавалось тоді нашому президенту. 9 грудня 2019 року відбувся саміт в нормандському форматі за участі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. В українців були дуже тривожні перечуття перед цією подією. Частина на чолі з вчорашньою владою Нарфронту і блоку Петра Порошенка боялась, щоб Зеленський не поступився національними інтересами України. Інша частина громадян боялася, щоб Зеленський банально не зганьбився на прес-конференції, яка буде після переговорів, оскільки жодного політичного досвіду до того він не мав. Однак президенту вдалося знівелювати всі страхи. На прес-конференції він довів, що професійний актор – це все-таки краще, ніж вічний президент Росії, і легко та невимушено вказав Путіну на його місце в соціальній ієрархії президентів. А також він прямим текстом заявив, що не буде поступатися жодним національним інтересом, що на наступні кілька років зняло всі питання щодо того, чи не буде Зеленський діяти в інтересах Росії. Також в останні дні 2019 року відбулася ще одна знакова подія, яка випливала з нормандських переговорів – це обмін полоненими. В ті дні офіс генпрокурора Рябошапки змінив прокурорів в справах беркутівців, які були обвинувачені в вбивствах на Майдані. І в результаті такого дуже сумнівного з точки зору права рішення вони були випущені і разом з членами російських окупаційних військ, які перебували в Україні, були обмінені на громадян України. Це рішення тоді знаходило величезну підтримку, бо повернулись додому ті українські моряки, які перебували в полоні з 18-го року, та багато інших людей. Але навряд чи цю радість розділяли ті люди, які роками працювали над засудженням винуватців розстрілів на Майдані, адже без живої присутності тих осіб, які були обвинувачені, засудити їх можна тепер тільки заочно.
Почалися проблеми також із урядом. Стосунки Олексія Гончарука з опозиційними партіями, фракціями, групами в принципі не склалися. Олексій Гончарук більше сподівався на підтримку з боку президента і у разі проблем вирішував всі проблеми безпосередньо з головою держави. Але в певний момент з'явилися записи нібито розмов Олексія Гончарука з міністрами, представниками фінансового блоку держави, де голос схожий начебто на тодішнього прем'єр-міністра, бідкався про те, що пан Володимир Зеленський не розуміє базових економічних питань, не розбирається в економіці, і йому треба дуже і дуже просто пояснювати економічні терміни і дуже просто пояснити, чому в Україні міняється курс.
У Зеленського є дуже примітивне, в цьому сенсі просторе розуміння економічних процесів.
Як тільки цей аудіозапис з'явився в мережах, стосунки прем'єр-міністра разом з офісом президента і представниками монобільшості в парламенті просто розірвалися. Олексій Гончарук, замість того, щоб піти на засідання парламенту і відповідати на питання депутатів, що він має робити кожної п'ятниці пленарного тижня, пішов в офіс президента на килим зізнаватися, вибачатися, обіцяти і, в принципі, бідкатись про те, що це все не вони, це все вороги. Під час години запитань до уряду Олексій Гончарук фактично посварився з депутатами і покинув залу парламенту, але це йому не допомогло. І через певний час, за його власною ініціативою, мається на увазі за ініціативою Олексія Гончарука, парламент відправляє його уряд у відставку. В історію українського урядизму уряд Олексія Гончарука увійде як найкоротший уряд в історії України. Пропрацював він всього лише півроку і ще кілька днів. Йому на заміну народні депутати одразу призначили Дениса Шмигаля, який перед цим так само був в уряді Олексія Гончарука. Про Дениса Шмигаля мало хто знав на той момент, і насправді навіть зараз не так багато людей про нього чули. Перед цим він працював досить тривалий час у Львівській облдержадміністрації, після чого працював на Бурштинській ТЕС, через що пана Дениса Шмигаля і його уряд досить часто пов'язують з олігархом Ренатом Ахметовим, але ці зв'язки поки що ніхто не підтвердив. Але в парламенту не вистачає голосів для того, щоб призначати частину міністрів. І протягом тривалого часу уряд працює з 4 виконувачами обов'язків.
Поки в Україні відбуваються перестановки в кабінеті міністрів, в цій прекрасній будівлі по вулиці Грушевського, в світі відбуваються дуже і дуже дивні речі. В Китаї, в місті Вухань починають фіксувати перші випадки дуже дивної хвороби, яку назвуть вже дуже скоро коронавірусною хворобою COVID-19. місто Вухань закривають на карантин. Хвороба дуже швидко поширюється по всьому світу, і Всесвітня організація охорони здоров'я, різні уряди, спочатку Італія, далі інших країн Європи, починають бити на сполох. В цей момент в Україні нікому у владі до цього діла немає, тому що спочатку ще треба звільнити генпрокурора Рябошапку. Для цього збираються позачергові засідання, депутат Бужанський яскравими промовами розказує про всі гріхи на світі прокурора Рябошапки. Прокурор Рябошапка говорить свою останню промову і вирішує не відповідати на уточнені чи запитання народних депутатів, і йде красиво з залу. І все це дуже і дуже якраз цікава історія, дуже показова для етапу раннього періоду перебування у владі депутатів від «Слуги народу» і діяльності президента Зеленського на посаді. Але вже буквально за кілька днів після розправи над політичної розправи над Рябошапкою в стінах Верховної Ради відбувається фіксація перших випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні. Фіксували тоді 1-2 випадки на добу, але оскільки інформація про перевантажені клініки і велику кількість смертей в Італії, зокрема в Ломбардії, вже сколихнула світові засоби масової інформації, український уряд почав діяти на випередження. Закрили аеропорти, закрили сполучення між містами, зупинили роботу шкіл, закладів, установ, зупинили діяльність і функціонування транспорту в містах. І все це було зроблено, як ми в Центрі спільних дій з перших же днів повідомляли на наших сторінках в соціальних мережах, все це було зроблено не в межах Конституції. Оскільки українська Конституція не дає можливості Кабінету міністрів обмежувати права і свободи громадян, а карантинні заборони, які були введені на початку боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 в Україні, вони були введені рішенням Кабінету міністрів. Основний закон передбачає лише один механізм, в рамках якого можуть бути обмежені права і свободи нас з вами. І це є надзвичайний стан, який вводить президент за згодою парламенту. Така складна процедура, вона існує якраз для того, щоб влада не могла порушувати права і свободи, не могла забирати наші з вами права і свободи. Але оскільки коронавірусна хвороба і пандемія виявилась страшнішою, ніж надмірна спроможність держави лютувати і забирати наші права, то з цим усі в той момент погодилися. Надзвичайний стан так і не оголосили, а періодично той чи інший спосіб обмежують роботу, наприклад, бізнесу до сьогоднішнього дня.
Півроку, якщо не більше, весь світ чув про коронавірус, про якусь ситуацію у Вухані, про те, що хвороба дуже небезпечна для людей, особливо старшого віку, але ніхто особливо на це не реагував. Стосується це не лише України, але й інших країн розвинутого світу, Європи, США тощо. Тому як тільки випадки коронавірусу почали виявлятися що в Італії, що в США, що в Україні. Єдиним методом, яким придумали боротися національні політики з коронавірусом, це шляхом залякувань. Так, наприклад, можна згадати головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, який аргументував необхідність заборони відвідувати парки, сквери, інші такі дуже приємні місця, тим, що людей треба було залякати, а як їх залякати, ввівши ще більше жорсткі обмеження. Слід також згадати, що прямо напередодні введення в Україні карантину, Україна досить успішно продала велику кількість медичних масок і матеріалів для вироблення медичних масок за кордон, чим провалила державну політику, і відповідно після того, як запровадили карантин, не змогла захистити лікарів від потенційного захворювання. Також можна згадати і про Іллю Ємця, міністра охорони здоров'я, який не боявся погрожувати пенсіонерам.
Між іншим, цей вірус, він дітей не вражає, а будуть зараз помруть всі пенсіонери.
Водночас український політикум часів Володимира Зеленського навчився використовувати часи пандемії у власних інтересах. Як це відбувалося? Простий приклад. На початку каденції поточного складу Верховної Ради в турборежимі було ухвалене досить контроверсійне рішення, про яке Центр спільних дій робив окремі аналітичні статті і дописи в соціальних мережах. Тоді депутати Верховної Ради пішли на зустріч молодим реформаторам з команди Володимира Олександровича Зеленського, зокрема ідею, про яку зараз я поговорю, підтримував Максим Нефьодов, який розповідав разом з колегами про те, що дуже важко політикам-реформаторам, які приходять з новою політичною владою на високі посади, працювати зі старими кадрами, оскільки не можна молоде вино наливати в старі бурдюки, не можна молоді реформи проводити спільно з дискредитованими держслужбовцями, які працювали на своїх посадах багато років, їх треба швидко звільняти. І таким чином, ще на початку діяльності турборежиму і монобільшості «Слуги народу» у Верховній Раді було ухвалене рішення про зміну закону про держслужбу. І ці зміни полягали в тому, що новий політичний посадовець, якого призначає Верховна Рада чи Кабінет міністрів, може на початку своєї кар'єри без жодних застережень звільняти всіх тих, хто йому не подобається у своїй вертикалі. На це відведений короткий період часу. Але цього виявилося недостатньо. І на період карантину було ухвалене рішення, що ось ці зміни в вертикалі політиків, призначених на посади, в Кабінеті міністрів, в центральних органах виконавчої влади, їх варто вдосконалити і дозволити політикам призначати на посади без конкурсу. Тобто, фактично, буквально за півроку діяльності партії «Слуга народу» в Українській Верховній Раді було остаточно дискредитовано і фактично знищена реформа державної служби. На посади призначалися люди без конкурсів і невідомо хто, невідомо як, невідомо за якою процедурою. І після того, як вони політику не сподобалися, то будь-який політик, який їх призначив, міг їх звільнити. Нелояльних швидко звільняли, на їхні посади шукали менш принципових. Що призвело до того, що вже буквально на наступній прес-конференції, яку проводив президент Зеленський, йому довелося бідкатися у відповідь на запитання журналіста «Української правди» Романа Кравця.
У нас кадровий, Роман, у нас кадровий голод в країні. Я не можу знайти зараз гарного міністра культури. Ми разом з прем'єром шукаємо. Ми звертались до нашої культурної спільноти. Ми звертались до багатьох людей.
Звичайно ж, президент не має шукати міністрів, бо це прерогатива парламентської більшості. Але в цей момент президент і парламентська більшість – це було одне і те ж. Українці банально не знають тих депутатів, яких вони обрали, тому президент може сам всім керувати. Він проводить співбесіди не стільки з тими, хто стане міністрами, а й їхніми заступниками і іншими посадовцями. Ну, звичайно ж, професіонали високої якості, які і на цивільному ринку заробляють багато, не хочуть йти в такий уряд і працювати в умовах, коли ти залежиш від настрою президента. Тому кадровий голод з роками правління Володимира Олександровича тільки посилюється.
В цей же самий час, у квітні 2020 року, Верховна Рада проводить секвестр бюджету і виділяє майже 65 мільярдів гривень у спеціальний коронавірусний фонд. Ці гроші теоретично мали піти на закупівлю медикаментів, підготовку ліжок, закупівлю кисню, на доплати для лікарів – і таке інше. Але замість того, щоб піти за основним призначенням, принаймні логічним призначенням, кошти частково пішли на доплати працівникам Міністерства внутрішніх справ, проведення майбутніх місцевих виборів і на велике будівництво доріг. В подальшому представники уряду зізнавалися, що сама назва коронавірусний фонд була дещо неправильною, нелогічною. Це мали бути кошти, які будуть спрямовані на поточні витрати, на поточні проблеми. А якщо вони вже назвалися коронавірусними, то вони логічно мали йти саме на боротьбу з коронавірусом. Суто з точки зору медійності назва була неправильна в перспективі, але в той момент воно дало певний поштовх і віру в цю владу.
Велике будівництво походить із передвиборчої обіцянки про країну, де дороги є, а дурнів немає. Президент починає самостійно звітувати українцям про те, як йдуть роботи на українських дорогах, мостах та іншій інфраструктурі. А щедро розставлені рекламні плакати нагадують нам про те, що це ініціатива саме його. Але якщо глянути на соціологічні опитування, які вказують на те, що ледь не 60% українців вважають владу некомпетентною, вийшло в підсумку дещо по-іншому. Схоже, що українці думають, що в Україні тепер трохи є дороги, але й дурні теж нікуди не поділися.
Попри карантинні заборони, попри черговий сплеск коронавірусної хвороби, який прийшов на середину осені 2020 року, в Україні таки відбулися місцеві вибори. На той момент в Україні фактично завершилася децентралізація та зміна адміністративно-територіального устрою. Були остаточно встановлені межі нових громад – сільських, селищних, міських. І вже виборці цих громад обрали свою нову місцеву владу. Вперше в Україні була застосована пропорційна система з відкритими списками на виборах до обласних рад чи до міських рад великих міст. Але варто також ще сказати про те, як відбувалася передвиборча кампанія. Більшою мірою кандидати в мери, ті, які кандидували з мерського крісла, діючі мери, вони в своїй політичній боротьбі протистояли не своїм конкурентам. Вони не могли протистояти своїм конкурентам, бо конкурентів не було. Завдяки децентралізації, фінансовим інструментам, органи місцевого самоврядування збільшили свої бюджети і змогли впливати на життя містян, на життя селян, покращувати його, каналізовувати кошти, наприклад, там на соціалку, розвивати місцеві парки, будувати, ремонтувати вулиці, дороги, тощо, тощо. І ключове протистояння якраз пролягало не в боротьбі проти найближчого конкурента, а в боротьбі проти центральної влади. І восени 2020 року значна частина діючих мерів обласних центрів, вони свою комунікацію спрямували проти карантинних заборон, виступали, зокрема, там мер Черкас, мер Сум, які публічно і в місцевих засобах масової інформації протистояли карантинним заборонам уряду Шмигаля і казали, що не будуть їх вводити на території органу місцевого самоврядування. Ось, наприклад, як на ці ініціативи реагував тодішній і теперішній мер Львова Андрій Садовий.
Міста отримала з державного бюджету за ті місяці 1 мільйон гривень. А знаєте, скільки в цьому році держава забирає від нас коштів з місцевого бюджету? 591 мільйон. І коли я їм говорю, друзі мої, в нас немає достатньо податків. Ні, тому що нам треба в державний бюджет.
Щоб збільшити явку своїх найвірніших виборців, які привели його в президентське крісло, а його партію до монобільшості у Верховній Раді, Володимир Зеленський з одного боку починає їздити по країні з президентським агітаційним туром, а з іншого каже, що проведе опитування, якому поставить українцям 5 простих питань. Серед них було в тому числі легалізація канабісу. Але жодні нові трюки, політичні технології не допомагають перемогти на місцевих виборах. Мери великих міст без особливих проблем перемагають всюди, переобираються. А партія президента не отримує мерської посади в жодному обласному центрі, що свідчить про те, що підтримка голови держави і вплив його іміджу на вибори в Україні почали дуже сильно падати.
Як тільки в Україні закінчилися місцеві вибори 2020 року, українці не здобули спокою, тому що в справу втрутився Конституційний суд. Конституційний суд України працює, як знають уважні слухачі подкасту «Укрдерждовгобуд», таким чином, що він розглядає дуже довго подання народних депутатів про те, чи є конституційним те чи інше рішення, і працюючи в колегіях судді Конституційного суду, потім за результатами кажуть, шановні українці, ось те чи інше рішення, воно відповідає Конституції. А ось це рішення суперечить Конституції, тому воно не може бути нормативно-правовим актом для вас, шановні громадяни. Так от, в кінці жовтня 2020 року Конституційний суд ухвалив рішення про те, що процедура декларування доходів державними службовцями і повноваження НАЗК, Національного агентства запобігання корупції, яке було створене після Революції Гідності за часів президентства Порошенка, що все це не відповідає українській Конституції. І, відповідно, вся антикорупційна реформа, так красиво, яка почалася за часів президента Порошенка, яка говорила нам про те, що ось-ось ми, українці, подолаємо гідру корупції новими антикорупційними інструментами, зависла в повітрі і мала шанс впасти на землю і розбитися, як це буває з будь-якою кришталевою вазою, яка падає з достатньо серйозної висоти на бетонну підлогу. А українські громадяни цього не зрозуміли, і близько тисячі їх вже наступного дня зібралися під Конституційним судом.
Відставка! Відставка! Відставка!
В засобах масової інформації почали лунати серйозні заклики про те, що Конституційний суд України дуже серйозно впливає на українську безпеку і оборону. Про це говорили як і діючі політики, так і представники неурядових організацій, і вимагали від президента та від Верховної Ради політико-правових інструментів впливу на суддів Конституційного суду, мовляв, ці вже дуже серйозно спутали береги. Водночас, слава Богу, мені так здається, що до цього всього не дійшло. І суддів Конституційного суду ніхто з політиків не виганяв віниками чи інструментами смітникової люстрації. Довелося просто монобільшості Верховної Ради терміново прийняти новий закон і привести декларування у відповідність до Конституції. Водночас зробили таки винним голову Конституційного суду Тупицького і його колегу Касмініна, що ось, мовляв, ключові зачинщики державного перевороту, які хотіли остаточно розвалити антикорупційну боротьбу, і в адміністрації президента на Банковій знайшли старі зошити часів Балоги і Ющенка.
Саме так, замість того, щоб шукати мудре рішення, як вийти з політичної кризи, Володимир Олександрович Зеленський запропонував те, що він любить найбільше – швидке рішення. До речі, в президента для прийняття швидких і простих рішень є цілий офіс, який донедавна очолював цілий екс-президент Грузії Міхаел Саакашвілі. Тому президент, дослухавшись начебто до рішення РНБО, а насправді, мабуть, це рішення РНБО теж прийняте не без його волі і участі, участі, вирішує, що Тупицький і Космінін дуже загрожують національній безпеці, тому бере і скасовує, як колись робив Ющенко, укази про призначення суддів Конституційного суду на свої посади. Звичайно ж, так робити ні в часи Ющенка, ні в часи Зеленського не можна, тому що Конституція захищає суддів від будь-якого зовнішнього впливу політиків, будь-то президент, міністр чи депутати. Але в Україні, коли президенту дуже хочеться, то можна.
Незважаючи на свою обіцянку скласти повноваження президенту у разі, якщо Володимир Олександрович порушить Конституцію, практика порушень Конституції у президента за 2 роки свого перебування на посаді дуже поширена. По-перше, ще за часів Олексія Гончарука була практика нарізання задач урядом, чого президент насправді робити не може. Так, наприклад, за 6 місяців лише 21-го року президент нарізав задачі уряду у сферах екології, культури, вищої професійно-технічної освіти, захисту прав людини, гуманітарної, молодіжної, мовної, міграційної, регіональної політики, оплати праці, лікарів, управління державної власності, благоустрою, інклюзивності та інтеграції України в НАТО.
Тобто простіше знайти ті сфери, в яких президент Зеленський не нарізав задачі уряду.
У 2021 році додалися ще рішення Ради національної безпеки і оборони. Оскільки українські суди, принаймні не всі з них, ще досі не підконтрольні Офісу президента, а уряд та парламент мають досить довгі процедури ухвалення власних рішень, необхідний якийсь інструмент – по-перше, підняття рейтингу президента, а по-друге, покарання злочинців, оскільки посадки за 2 роки масово так і не трапились, хоча кандидат в президенти нам обіцяв.
І вже 2 весни пройшло.
На той момент 2-га якраз вже почалась. Почалася практика, зокрема, запровадження санкцій проти власних громадян. Почали спочатку з контрабандистів, а потім з спонсорів, помічників окупації. Таким чином під санкції потрапили кум Путіна Медведчук і його колега Козак. Але при цьому була і практика помилок в рішеннях РНБО, про що потім почався величезний скандал, мовляв, наклали санкції не на тих, неправильно переписали прізвище, неправильно переписали дані, через що люди, на яких накладали санкції, насправді під санкціями не перебували. Але це не зупиняло президента. Всі ці рішення Ради безпеки і оборони він вводив в дію своїми власними указами, після чого намагався підняти свої рейтинги.
Найяскравішим моментом із застосуванням санкцій були, звичайно ж, проросійські політики Медведчук і його друг Козак, які володіли в Україні 3 пропагандистськими телеканалами, а також цілою мережею, яка постачала і продавала всередині країни російське пальне. Президент наклав санкції і на безпосередньо Медведчука з Козаком, і на ці їхні кампанії. В результаті рейтинг президента злетів до небес, бо як ще краще переконати українця в тому, що президент за нього, а не за Росію, ніж зробити щось погане Медведчуку. Але це все було дуже далеко від тих повноважень, які президент мав би мати. В результаті Зеленський, не змігши підіймати під себе судову владу, сам вирішив стати суддею. А ми вам просто пригадаємо реакцію проросійського депутата Рабіновича на накладення санкцій на їхні канали.
Сьогодні фашизм в нашій країні отримав свій колір – зелений. Але як наші діди та батьки свого часу зупинили і перемогли фашизм, ми їх нащадки зробимо теж саме і переможемо. Но пасаран, фашизм не пройде. І ви всі погибнете, тому що ви – дьявол, фашистський дьявол.
Звичайно ж, така істерика не може пристойного українця не потішити, але все-таки накладення санкцій на своїх громадян суперечить Конституції і законам України. Адже санкції, як явище, є таким міжнародно-правовим інструментом захисту безпеки держави. Вони випливають з статуту ООН, який каже, що кожна держава має право на самооборону. В тих випадках, коли інша держава створює тобі загрози, її юридична чи фізична особа, ти її не можеш дістати і привезти на свою територію, тобі треба накладати санкції, щоб хоч якось припинити негативний вплив на свою країну. Ну, відповідно, санкції мали би поширюватись максимум на іноземних громадян і осіб без громадянства, але, знову ж, немає інструментів, які б зупиняли президента від зловживань з огляду на те, що після конституційної кризи КСУ фактично заблокований, судова система вже майже десятиліттям реформ розбита, багато судів напівпорожні і не здійснюють судочинство. Ну, відповідно, ніхто не заважає робити президенту те, що йому заманеться.
Мабуть, що найпомітнішим рішенням парламенту, президента і уряду перед 30-м днем незалежності України стала відставка Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Здавалося б, людина 7,5 років перебуває на посаді міністра внутрішніх справ, пережила 4 уряди, країна в країні і сам собі президент, міністр, який мав пережити на цій посаді нас і наших дітей, не зміг пережити владу Володимира Зеленського. Після того, як Арсена Авакова звільнила за власним бажанням посади міністра, він систематично почав критикувати владу чинного президента, казати про її вади, про те, що вона непрофесійна, викривати її і, в принципі, будувати собі нове політичне майбутнє.
І ось ми добралися до 30-ліття незалежності України. В ті святкові дні більшість з нас згадувала, як це було перші миті незалежності тих людей, які її творили. Але також ми вважаємо за потрібне оглянутися і на останні роки, на те, що відбувається з країною в часи правління Володимира Зеленського, коли вся державна машина працює виключно в залежності від волі і настрою однієї людини, коли президент через РНБО вирішує, хто в нас є олігархом, хто не є, коли президент накладає санкції, об'єктивні, не об'єктивні, але не він це має робити, коли в державі люди не знають імен і прізвищ чергових міністрів, бо їх міняють надто часто, щоб ми встигли звикнути. Загалом час Володимира Зеленського – це демонстрація недосконалості нашої системи влади, яка не забезпечує балансу стримувань і противаг, який би мав давати нам, українцям, які пережили вже кілька диктатур, тоталітарних режимів, спроб захоплення державної влади під час незалежності України, гарантії неповторення тоталітарних і авторитарних страхів. Наша Конституція станом на сьогодні цього не дає.
Але також і не дає гарантій всього і стан поточних політичних еліт, про що говорить Володимир Огриско, екс-міністр закордонних справ України.
Нас, коли ми ще були зовсім молодими дипломатами, навчали формулі успіху в дипломатії. І вона, ця формула дуже простою насправді. Її сформулював Геннадій Йосифович Чудовенко, наш патріарх української дипломатії. І вона звучала як 3П. Перше – професіоналізм, далі – патріотизм і третє – порядність. Ну от якщо подумати, то це не лише для дипломатів, це для будь-яких політичних діячів, будь-яких державних службовців. Так от, давайте, якщо взяти оці критерії і їх накладемо на теперішню владу. Ну, що ми побачимо? Професіоналізм, ну, якось випадає з цього всього, бо там професіоналів навіть з лупою доволі важко побачити. Патріотизм, ну, не знаю, мені щонайменше чомусь весь час не йдуть з голови, правда, це було з попереднього життя, але ну, випадки гри на фортепіано відповідними частинами тіла, чи пісеньки про Україну як повію і так далі, так далі. Якщо говорити про порядність, то ну, стільки зашкварів, які вже зараз відбулися в начебто в тій владі, яка не краде і яка живе за правильними принципами і поняттями, то воно знову ж таки не співпадає.
Підсумовуючи 2.5 роки діяльності президента Зеленського, можна сказати точно одне. Турборежим закінчився, ініціатив у владі стає все менше, законів приймається все менше, голосів під них знаходиться все менше, з простими рішеннями, як і з усім іншим, що дуже подобається малим дітям. Є одна проблема – прості рішення шкодять і розбещують. І про це би мали також думати українські політики і високопосадовці, адже запускаючи стратегію простих рішень, вони мають розуміти, що завтра виборець і громадянин буде вимагати ще простішого, ще яскравішого і ще більш ефектного. Але це все не про державну політику, не про системні рішення, які можуть впливати на життя громадян і змінювати величезну країну, яка одна з найбільших по території в Європі. Підсумовуючи всю історію з подкастом «Укрдерждовгобуд», на що хочеться звернути увагу? На те, що ми говорили про цей весь калейдоскоп прізвищ, які змінювалися на печерських пагорбах, через одну дуже просту призму балансу системи влади і те, як вона прописана в українському основному законі, в Конституції, і про те, що українська конституція не дає нам з вами жодних гарантій від того, що поточні жителі Печерських пагорбів чи завтрашні жителі Печерських пагорбів скористаються інструментами державної влади у власних інтересах і застосують їх проти нас з вами, громадян. Тому закликаємо слухачів подкасту «Укрдерждовгобуд» більш системно цікавитися політикою як системою правил і звертати увагу на проблему балансу гілок влади і підносити її на рівень політичної дискусії. Почати можна з кухні, почати можна з перерви в офісі, з перерви між парами в університеті, цю розмову, яка матиме наслідком системні зміни, в цьому ми переконані. А зараз дякуємо Марії Очеретяні, редакторці подкасту «Укрдерждовгобуд». Дякуємо Андрію Іздрику, який це все змонтував, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Дякуємо всім партнерським платформам, які розмістили наш подкаст. І дякуємо вам, слухачам подкасту «Укрдерждовгобуд», що слухаєте, ставите нам вподобайку і що поширюєте його в соціальних мережах. Якщо вам дуже і дуже сподобалося, то ви можете підтримати Центр спільних дій на Патреоні.